Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienās pulksten 18.30, rādējas VHA ēterā, iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam klausītāji iesūtītus jautājumus, ik viens to var izdarīt mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot, kas uz sirds un vaicājams, un tad jautājumu iesūtīšanas secībā tos arī uzdodam. Esam tikuši līdz 31. augustā Oskara atsūtītam jautājumam saistībā ar Viestura prospektu. Ikdienas braucot pa šo maģistrālo ielu novēroju, raksta Oskars, ka pa to regulāri pārvietojas velosipēdisti, kas ir diezgan bīstami, ņemot vērā satiksmes intensitāti un lielo kravas auto plūsmu un pat aciņām gar maģistrāles malām gājēji un pat māmiņas ar bērnu ratiem pārvietojas. Kad un vai ir plānots izbūvēt veloceliņu vai trotuāru, kas savieno Sarkandaugavu un Jaunmīlu grāvi? Gaidīsim atbildi ēterā, paldies jau iepriekš, tā Oskars raksta. Nav pirmo reizi par Viestura prospektu šāds te jautājums.
Jā, Viestura prospekts ir tāda maģistrālā iela, kas savieno ar Vecmīlu grāvi un Mangaļiem, un tas lielā mērā šodien ir nu, tāds uzmanības centrā. Par Viestura prospektu tad pirmais jau pieslēgums jauns, kas tik viņam izveidots, ir uz Meža parka jauno estrādi, kur tagad ir jauns ceļš un kur vairs Meža parkā vairs nevar iebraukt pa veco ceļu, bet tikai pa jauno. Un tas ir saistībā ar visu šo būvniecības procesu. Otrs būvniecības process ir sācies, ko ļoti ilgi rīdzinieki gaidīja, tas ir ar šo viaduktu, kas savienos Viestura prospektu tvaik ielu. Līdz ar to visa šī satiksmes organizācija, kas šodien ir aiz vairoku pārvadu un kas tālāk arī, teiksim, ir saistīta ar šo, nu, teiksim, Eiropas projektu realizāciju. Tikai tad arī kompleks tiks risināt gan veloceliņu, gan arī, nu, teiksim, šo gājēju, trotuāru, nu, risinājums, jo Viestura prospekts varētu tikt arī diezgan nopietni pārbūvēts, ņemot vērā, kā es teicu, šo lielo Eiropas projektu, un lielākie būvniecības darbi sāksies nākošā gada aprīlī, jo tad ir pabeidzās arī šis tehniskais projekts pašam tam vieduktam un tvaik jau uz paplašinājumam. Pagaidām tātad pirmajā posmā ir visas komunikācijas, Rīgas ūdens pārlicis, lai to visu varētu sākt. Līdz ar to nu, šī projekta realizācijas laiks ir 18.–20. Gads, un pēc tam mēs varam runāt arī par to, kāds būs Viestura prospekts ar velobraucējiem un ar gājējiem.
Nu, mazlietiņ tad vēl jāpaciešās gadus trīs. Anda jautājums nākamais par skolu, konkrēti par Natālijas draudziņas vidusskolu. Esam trūcīgā ģimene ar četriem bērniem, raksta Andis, divi no viņiem sāka gaitas Natālijas draudziņas vidusskolā. Kā lai viņi iet uz skolu, ja tur nav ēdnīca? Kā lai viņi dara savu lielo darbu bez ēšanas, kā tas iespējams vispār? Un vai kāds mums piešķirs, raksta Andis, to naudiņu, par ko nopirkt maizītes? Mēs 100% rēķinājāmies un paļāvāmies uz bezmaksas skolas ēdināšanu.
Tā arī ir.
Kā tā?
Tad jautājums 1. septembrī ir uzdots. Šodien visi kārtībā. Praktiski aizkavējās visi šī ēdināšanas procesa apmēram 4 dienas, nu, kur laikā tad bija šīs te, kā mēs sakam tagad, nu, tādas ceļojuma pusdienas tika nodrošināts. Nu, un attiecīgi tas bija saistīts ar to, ka būvnieki, kas uzņēmās šo remontu darbu, vienkārši neiekļāvās grafikā, un šis 4 dienas pārsniedz viņu. Tātad jau, bet ņemot vērā pilnā apjomā, viss virtuvi tiks sāk strādāt 11. septembrī. Nu, tā kā šodien jau mēs mēnesi tā kā ejam ar šo jautājumu nobīdi, zināmā mērā es varu teikt pēc fakta, ja, kad jau nedēļa pēc tam tad visi šie būvniecības darbi tika pabeigti un virtuvi šodien strādā pēc normāla režīma.
Nu, pārsteigums noteikti bija cilvēkiem par tādu kāzusu vai darbu iekavēšanos. Vladislava Meļihova jautājums nākamais par Ziepniekkalnu. Esam viena no tām laimīgajām ģimenēm, kuras tikušas pie jauna mitekļa Ziepniekkalnā Valdeķu ielā. Viss ir lieliski, bērnu laukums stāvvieta, jauks dzīvoklis, skaista māja, bet piebraucamais ceļš pie ēkas Valdeķu ielā 58B korpus 1 joprojām kopš celtniecības laika ir nekāds. Vasarā ar grūtībām izbraucams nemaz nerunājot par ziemu. brauciens notiek kā karuselī un nevienmēr sanāk izbraukt cauri sveikā, arī skats nav pievilcīgs. Jauna māja, bet blakus liela bedre un tai blakus ceļš nu nekāds. Biju jau sazinājies Vladislavs raksta ar Rīgas domi sen atpakaļ, uz ko man atbildēja, ka tas esot privāti īpašums un tur neko nevar darīt, bet vai vismaz nav kāda iespēja ar to īpašnieku vienoties, ja ne lai sakopju vidi, tad vismaz izveidot pagaidu ceļu ar stāvlaukumu vai kā savādāk. Nu un tad postskriptum kartē ir iezīmēts, ka ceļš iziet uz Jāņa Čakstes gatvi, arī uz ceļa ir visi vajadzīgi apzīmējumi un zīmes, bet ar vieglo mašīnu tur nav iespējams izbraukt, jo ir augstas apmales. Nu, gribētos zināt, vai Rīgas domei ir zināma šāda situācija un vai ir kas padomā, lai uzlabotu šo infrastruktūras gabaliņu, nu un tad Vladislavs parakstījies vēl kā izmisušais Ziepnieku kalniņu braucējs un iedzīvotājs.
Ir zināma šī situācija, tātad aptuveni 4 gadus atpakaļ Rīgas doma iegādājās divas daudzstāvu dzīvojamās mājas pašvaldības dzīvokļiem, tātad Valdeķi ielā, un tas ir viņas, tiksim, atbild visām tām prasībām, kas ir, būvnieki uzbūvē viņas, blakus ir bērni dārzi, te pašā laikā, jā, tur ir arī šis privātais zemes gabals, nu, kurš ir blakus šim dzīvojamo māju, tātad piegulošajai teritorijai, un, nu, kurš pieder tādai sabiedrībai ierobežot atbildību Čakstes galerija. Un attiecīgi Čakstes galerija tālāk, nu, viņa saistīta arī ar tādu diezgan lielu nekustamo īpašumu attīstītāju AFP North America, ja kāds to zina, nu, tātad, kuram arī agrāk piederēja tie Neldes veikali, nu, viņi tur bija plānojuši kaut kādu veikalu arī taisīt vai tirdzniecības vietu. Tātad tas viss laikam ir šobrīd plāni mainījušies un mēs vairāk kārtīgi esam veikuši viņam pāruns pirmkārt, lai šo zemes gabalu savest kārtībā, jo tur pie dzīvojamās mājas bija pat nepabeigts konstrukcijas. Šī ziņā es tikai gribu pateikt vienu, ka mūsu interese par šo lietu ir tāda, ka šo zemes gabalu šķērso šī dižozo liela, kas tajā posmā nav labiekārtota. Un šīs sarunas ar, nu, konkrētiem īpašniekiem, viņas arī, nu, viņas arī turpinās par šī zemes gabala daļas atpirkšanu un iegūšanu pašvaldības īpašumā, sarkano līniju robežās. Nu, bet tātad mūsu prognozes šobrīd, ka šīs visas sarunas beigsies un arī attiecīgi mēs varētu spēt labiekārtot šo teritoriju un iegūstot viņu daļai savā īpašumā, nu, būtu, ka tas būtu gatavs tikai 20. Gadu. Ātrāk mēs tur netiekam klāt. Jā, tā ir problēma, un tā ir, es teiktu, diezgan smaga problēma, ņemot vērā, ka pašas dzīvojamās mājas un teritorija visi ir kārtībā, bet blakus piegulošais, nu, šis gabals būtībā ir diezgan liels strīdus objekts, un tik viegli arī privāti īpašnieki rokā nedodās.
Nu, un tad vēl viens jautājums pirms pauzītes, kuru varam pagūt atbildēt Anša. Iesūtīts, pēdējā laikā vairāk kārt plašsaziņas līdzekļos ir pacēlies jautājums par Čiekurkalnā esošo 4. Šķērslīnijas Rusova, Gaujas un Unguru ielas krustojumu. Lai arī tur nav notikuši lieli satiksmes negadījumi, pagaidām. Tomēr krustojums ir sarežģīts un daudzi to nemāk izbraukt, veidojot nepatīkamas situācijas. Kāpēc tur nevar izveidot apļveida krustojumu, par ko arī ir runāts raidījumā Zebra? Atruna, ka garais autobuss šo apļveida krustojumu nevarēs izgriezt, nesot patiesa, tā Ansis raksta, jo redzami video internetā, kur tas tiek veiksmīgi izdarīts. Tad, nu, cilvēki nāk ar labu savu iniciatīvu, bet pretī no pašvaldības tādas nav.
Paldies par šo iniciatīvu. Ir ļoti daudz iniciatīvu no rīdziniekiem pa daudzām apkaimēm par to, ko un kā vajadzētu mainīt un uzlabot. Un šī gadījuma arī šis konkrētais priekšlikums pa Čiekurkalnu tātad nav izņēmums. Man īsa atbilde ir tāda, ka tātad, jā, šī iniciatīva ir atbalstāma un viņa ir pamatot. Un tātad ir plāns, ka tātad, nākamā gadā mēs budžetā paredzam līdzekļus. Tātad tehniskā projekta izstrādē, kas ilgs nepilnu gadu, un tātad 19. Gadā tātad tiek plānot šo krustojumu pārbūvēt. Ir jāsaka gan, ka tik vienkārši, kā teikt, uztaisīt apļveidu kustību un nu, zināmā mērā, teiksim, radot iespēju tur varbūt atrisināt tādas kopējās transporta problēmas. Nu, nav tik plakani, jo tik vienkārši, jo tā ir saistīta ar to, ka šobrīd šie satiksmes autobusi ir diezgan gari, ja mēs runājam par šiem gariem 18 metrīgiem autobusiem. Un, piemēram, ziemas laikā, tad, kad ir šī brauktuva arī sašaurinās, tam autobusam ir griežoties, jābrauc pa vairākām joslām uzreiz, nu, un tur ir atkal savi tie apdraudējumi, kas ir bez šaubām. Meisterīgāk šoferis to izdara labāk, bet mazāk meisterīgam, teiksim, tas var radīt zināmas problēmas. Mēs runājam par arī par gada laiku un par to, kāda ir situācija. Bet jā, šī pilsoniskā iniciatīva tiks atbalstīta un mēs plānojam nākošo gadu veikt projektēšanu.
Tagad neliela pauzīte un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. To iesūtīšanas secībā esam tikuši līdz Aleksa sūtījumam. Viņš vēlas uzzināt, vai pašvaldībā ir kaut kādas ieceres izpirkt ēku, kas atrodas Mēju ielā 2. Teritorija pieder Latvijas Universitātes nekustamā īpašuma aģentūrai un ir arī konkrēts numurs uzrādīts, ar kādu tā ir apzīmēta. Dzirdējis Aleks, ka kaut kādas ēkas tika kādreiz izpirktas no saimniekiem un pēc tam māju iedzīvotājiem tika piedāvātas iespējas izpirkt zemi no pašvaldības, privatizēt par diezgan normālām un saprātīgām cenām un tādā veidā galīgi izvairīties no īres maksas par zemi zem dzīvokļiem. Un interesē tieši šī konkrēta adrese Mēju iela 2, kas ir piecstāvu mazģimeņu projekta māju un arī konkrēts ēks, kādās tur numurs ir norādīts.
Atbildi ir nē, neplāno, jo... Mēs esam saistīti ar šo tiesisko aspektu saistībā ar to, ko pašvaldība drīkst vai nedrīkst no savu pienākumu un funkciju sarakst. Tad, jā, šodien ir ļoti daudz mājas, kuras dzīvojamās mājas, arī resori, arī rūpnīca dzīvojamās mājas, nu, kurās ir privatizēti dzīvokļi, viņi kļuvuši pa dzīvokļu īpašniekiem, tādā vai citādā skaitā, un apakšā tā zeme, nu, ir cita īpašumā. Tas ir liela problēma, un mēs vairāk kārt par to esam runājuši arī Saimes likumdošanas komisijās, ka tas rad apmēram Rīgā 1000 mājām, ir šāda situācija padrusku vairāk, nu, ka šie privāti īpašnieki pirmkārt operē gan ar šo nomas maksu, gan arī daļēji, teiksim, ietekmē kopumā nu, to labiekārtošanas darba apjomu, ko mēs varam veikt šajos pagalmos. Tad atbildi ir tāda, ka mums nav pamata šodien no pašvaldības funkcijām iegādāties zemi, nu, pat mēs neesam tiesīgi no likuma viedokļa izmantot pirmpirkumu. Tātad, ja viens, teiksim, zemes īpašnieks pārdod nu, kādam citam šo zemi, kur atrodas daudz dzīvokļu dzīvojamā māja, tad attiecīgi nu, šis pirmpirkums ir iespējams tikai nu, šai dzīvojamo māju kopībai, dzīvokļu kopībai. Mm-hmm. Tātad mums bija šis priekšlikums, lai to varētu darīt pašvaldība, jo tādējādi mēs tiešām spētu nu, varbūt atgriezt to taisnīgumu, kas, kā manuprāt, viens no kļūdainākiem augstākās padomas lēmumiem bija par šo zemes privatizāciju daudz dzīvokļu mājām, kas joprojām ir milzīga sociāla problēma. Ja pašvaldībai būtu tiesības izmantot pirmpirkumu, tad mums būtu iespēja pēc tam attiecīgi atsevināt šo zemi nu, tiem dzīvokļu īpašniekiem un tādējādi atrisināt to, bet mums nav tiesība izmantot. Tā kā šī gadījuma arī pa Mēju ielu 2 mums nav citas iespējas, kā tikai nu, sniegt kādu juridisku konsultāciju, ko arī dod attiecīgi klienta apkalpošanas centri.
Nākamais Imanta iesūtīts jautājums, cik lielas ir Rīgas parāda saistības, kā un kad tās tiks nomaksātas, vai nebūs atkal tā, ka uz Rīgas iedzīvotāju pleciem gulsies šis parāds būs jāmaksā dēļ pilsētas vadības nekompetences. Un tad vēl no kurienes Rīgas pilsēta ņems naudu ziemeļu koridoru izbūvei?
Nu, par Rīgas parāda saistībām, es domāju, publiskā telpā ir runāts ļoti daudz, kad vai nu Rīga bankrotē vai Rīgai nav naudas, tad es gribu uzsvērt, kad Rīgai naudas ir pietiekama un šobrīd Rīgai pat ir milzīga drošības rezerve šos te finansiālo saistību uzņemšanā. Bet, ja kopumā, nu, teiksim, skaidru vārlodu runājot, tad mums uz augustu beigām no šīs te kopējās saistības Rīgai bija 878 miljoni eiro, tas ir zem 1 miljārdu, 878 miljoni eiro. Tātad vēl jau vairāk, ka mums pa pēdējiem gadiem Tad pirms tam šīs saistības bija vairāk kā miljārds, un pa pēdējiem gadiem tātad šīs saistības ir samazinājušās par 23%. Mēs praktiski atmaksājam. Lielākais saistību daudzums, kurš ir uzņemts, ir saistībā ar šo dienvidu tiltu, būvniecību un šīm trim kārtām dienvidu tiltam. Tai pašā laikā, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad vēl ir arī šīs dzīvojamās mājas, Dreiliņi, tas, tiksim, arī citos Rīgas rajonos, Pļauniekos, Ziepniekkalnā, kur ir iegādāts šīs municipālā dzīvojamās mājas, un kas ir saistība apjomā. Bet tad, ja mēs skatāmies arī no juridiskā viedokļa, lai vēl saprastu to, ka tātad katra pašvaldība, vienalga vai tā būtu Rīga vai tā būtu kāda cita, drīkst pēc Latvijas likumdošanas aizņemties tik daudz, lai šis ilglaicīgo saistību apjoms tajā gadā, kas ir, nepārsniegtu 20% no kopējā gada budžeta. To nosaka likums. Tas ir griezt. Ja, teiksim, šo saistību, kas mums ir jāizmaksā, ilglaicīgās saistības pārsniegs 20%, tad ir jau iesaistās Finanšu ministrija. Rīgai tas ir 11% šobrīd, jā, tātad uz pusi mazāk, jā, tātad būtībā 10% vēl ir
kur aizņemties.
Vēl ir rezervas, nē, un otrkārt ir jārēķinās ar to, ka, piemēram, dziesmas svētka estrāde vai arī jebkur citu, kas tagad lielie objekti, kas tiek būvēti, piemēram, par valsts kasas aizņēmumiem, tas ir 20 gadu aizņēmums bez procentu. Tas nozīmē, mēs zinām, ka katru gadu sāksim ar to, ka ir inflācija lielāka vai mazāka, tātad nauda zaudē savu vērtību. Tad mēs šodien aizņemoties uz 20 gadiem, ieguldot attiecīgi pasūtot būvniecību un maksājot nodokļus, sakal ienākumu nodokli no algām, kas sakal pašvaldība atgriežas. Mēs tātad varam rēķināt, ja, ka pēc 20 gadiem tas, kad mums tā nauda būs jāatdod, viņai noteikti būs cita vērtība. Tātad es uzskatu, ka šobrīd Rīga ir ļoti stabila, vēl jau vairāk starptautiskās kredīta aģentūras ļoti veiksmīgi, teiksim, šodien arī vērtē šo mūsu darbu. Un mums ir tāds pats kredīta reitings kā valstī.
Un par Ziemeļu koridoru neatbildēts palika.
Un par Ziemeļu koridoru. Ziemeļu koridors ir šodien joprojām izstrādes procesā. Ziemeļu koridors, lai saprast, tas ir caurbraucamais, tāds liela maģistrāla, ātru maģistrāla cauri visai Rīgai, izprotot to, kā Via Baltica, šādu lielu ātrumu ceļu, kurš tranzītā šķērso Rīgu, kuram ir četri posmi. Pirmais posms ir no Jūglas ievada līdz, kā to varētu teikt, līdz VF kultūras pilī, tā varētu pateikt,
kas ir 9 kilometri,
Brīvis ielas dublies, un kas ir 9 km garš, un kuram ir tehniskais projekts gatavs, un tad ir nākošais posms, jau kas Daugavs, lielos kapus Daugavs šķērso, un tad ir Buļu un Klējas tielas, tālāk līdz Rīgas robežai, un ceturtais vēl ir līdz Rīgas apvedceļam caur Babīts un Jūrmalas teritorijām. Tam kopējās izmaksas vairāk vai mazāk tiek lēstas ap 2 miljardiem, un šodien ekonomiski aprēķini rāda, kad gan cilvēks skaits, gan attiecīgi to lietotāju skaits, šādu, naudu, ja mēs rēķinamies, ka Rīgas budžets ir 860 miljoni, bet valsts budžets ir 7,5 miljārdi, tad 2 miljārdi ne valsts, ne pašvaldība tur ieguldīt nevar. Tātad Eiropas naudas līdzekļi ir nepietiekami, lai šādu realizētu, tāpēc daļa no šīs naudas tiek pārlikta tagad uz dienvidu tiltu 4. Kārtu no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvē, kas savieno viņu ar Jelgavas virzienu, kam arī liels efekts, jo būtībā tad mēs varam šo smago transportu visu novirzīt no Sala tilta jau savlaicīgi aizīt apkārt Rīgas, centrālajai daļai. Un jāsaka, ka no saistību viedokļa, mēs varam, kā es minēju, uzņemties ne vairāk kā 20% no gada budžeta, kas ir 860 miljoni, un šādus saistības mēs jebkurā gadījumā nevaram. Un tagad braukā ķīnieši, braukā citi, kas investori, kas saka, ka viņi varētu, šis varētu būt pirmais maksas ceļš, varbūt Rīgā kā tranzīta ceļš, tur visādi aprēķini tiek veikti, bet jebkurā gadījumā rēķinamies, tās ir ļoti liels izmaksas pie tā iedzīvotāja skaita, kas ir Latvijā un Rīgā.
Bet tas pirmais posms, kuram ir projekts izstrādāts, tas arī ir nolikts tālā plauktā vai to tā kā ir plānots?
Pirmā daļa tam tehniskam projektam rāda, ka tās izmaksas ir, lai viņi uzbūvētu, ir no apmēram 270 miljonu eiro. Tie 9 kilometri ar visām komunikācijām, visu pārējo. Un 270 miljonu eiro arī ļoti liela nauda. Un tas, kas bija piešķirts, piemēram, Rīgai, tiem visiem kohēzijas fondiem, tas bija nepilni 47 miljoni eiro. Nu, tātad 47 miljoni un 270, mēs jebkurā gadījumā mums nav risinājuma, pat ja mēs paņemtu Eiropas naudu, nu, tos 47 miljonus, tad atlikušie vairāk kā 200 miljoni būtu no Rīgas budžeta. Mēs šodien 860 miljonu budžetu nevaram atļauties tik lielas saistības pašlaik uzņemties. Līdz ar to viņš pagaidām ir kopējā paketē, viņš gaida iespējam, ka viņi kā atsevišķu posmu varētu būvēt kā brīvības ielas dublieri, bet tas arī nu, Latvijā nav vispār maksas ceļu vēl joprojām, nav privātās partnerības, bet es domāju, ka tas varētu būt nākotnes viens no modeļiem, kurā, teiksim, varētu šādu alternatīvu izmantot, jo viņš arī daudzās citās Eiropas valstīs tiek pielietot šis modelis, un manuprāt, teiksim, es gribu atkārtot to, ka Latvijā iedzīvotāju skaits, nu, viņš samazinās, un samazinās ne tikai dabiskais pieaugums, bet samazinās arī strādājošo skaits, un, teiksim, lai šodien teiktu, ka tev pa to ceļu, nu, pa kur tu brauc, būtu jāmaksā tur 20 eiro centu vai 50 eiro centu izmantojot, rēķinot, cik viņi būtu gatavi maksāt un cik tomēr nebūtu. Nu, šodien es saku, mums ir ļoti daudz pēc tām visām lielām starptautiskām tikšanām ar Ķīnas investīciju kompānijām, ar, teiksim, dažādām starptautiskām globālām lielām investīciju kompānijām. Viņš analizē šo situāciju un tepat kopā ar valdību, lai šādu projektu realizētu, būtu jābūt speciālam likumam un bez šobām, jo tas arī Eiropas kontekstā ir ļoti lielas saistības. Un tad attiecīgi arī būtu viņš jārealizē.
Tā, ka, respektīvi, tas viss ir atlikts līdz kaut kādai gaišākai
nākotnē. Viņš šobrīd stāv gatavībā, nu, es teiktu tā, nu, šobrīd vismaz divas kompānijas, nu, kāds finanšu institūcijas, veic analīzes par to, vai, teiksim, Latvijā šādu projektu viņiem būtu izdevīgi realizēt. Par budžetu, par nodokļu maksātāju naudu, nu, mēs šodien viņu nevaram pacelt.
Nu, ko teikšu, paldies! Lai tiktoks atkal nākam ceturtdien tajā pašā laikā Radio SVH ēterā un turpināt atbildēt jau uz nākamajiem klausītāju iesūtītiem jautājumiem, kas mums te sakrājušies jau rindā gaida. Šā reizē viss, paldies un uz tikšanos.
Uz tikšanos, jā.